আমি দেবিকা, আর এ আমার হাজবেন্ড মিস্টার চ্যাটার্জি। এ কাম করতা হ্যায় নরওয়ে মে।
ওলেকে বরকতে নাই নাই।
এ মেরা ফিল্মস গালভনা ভারোনে ইর ইয়াওনা ইন্ডিয়েশ সিয়েভিয়েতে দেবিকা চ্যাটার্জি। Viņa ar vīru pārceļas uz dzīvi Norvēģijā, kur viņiem piedzimst divi bērni. Vīrs strādā, bet Debika mājās rūpējas par bērniem, līdz ģimene nokļūst Norvēģijas sociālo dienestu redzeslokā. Debika bērnus audzina pēc indiešu tradīcijām, kurās dienesti saskata bērnu tiesību pārkāpumus, seko vēl atzinumi, ka viņa ir psihiski nelīdzsvarota, bet viņas vīrs nerūpējas par ģimeni un bērni ģimenei tiek atņemti. Sākotnēji indiešiem tas šķiet dīvains pārpratums, jo viņi gluži pretēji bijuši ļoti mīloši un gādīgi vecāki. Taču ātri vien kļūst skaidrs, ka nekāda pārpratuma nav. Norvēģijas bērnu aizsardzības dienests, pamatojoties uz risku bērnu drošībai, bērnu atņem un nodod alternatīvajā aprūpē. Debikas mazajai meitiņai tobrīd ir 5 mēneši.
Mrs. Chatterjee has an unstable mind.
This court rejects Mrs. Chatterjee's petition.
No, 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 no.
Both children will be wards of the state till they are 18 years old.
Lai atgūtu savus bērnus, Debika ir gatava uz visu. Viņas izmisīgā cīņa ilgst vairākus gadus. Viņa piedalās neskaitāmās tiesās, izpelnās preses uzmanību, līdz lieta iegūst jau starptautisku rezonanci un visbeidzot viņai izdodas atgūt savus bērnus. Filma balstās patiesā stāstā, tās beigās arī redzam galvenās varonas prototipu Sagariku Chatterjee, kura šo cīņu izcīnīja pirms aptuveni 10 gadiem. Tieši ar šo aso sociālo stāstu uz Latvijas kino ekrāniem pēc ļoti ilga laika atgriežas indiešu kino. To piedāvā Indijas filmu izplatītāja Baltijas valstīs Sijā Darbar, stāsta menedžeris Abu Sohails Rehmans.
One of the main reason why we choose Mr. Chatterjee versus Norway because this movie was shot in Estonia.
Viens no iemesliem, kāpēc mēs tieši šo filmu gribējām parādīt Baltijas valstīm, ir tas, ka tā daļēji ir uzņemta Igaunijā, kur filmētas Norvēģijas ainas. Vēl viens iemesls ir emigrantu problēmas, kas ir labi saprotamas arī Baltijas valstu cilvēkiem. Bet pats galvenais ir tās vispār cilvēciskais vēstījums par mātes mīlestības brīnumaino spēku, kas savu bērnu dēļ spēja pārvarēt jebkādus šķēršļus. Lai arī filmas darbība norit Norvēģijā, filma nevēršas pret Norvēģiju, bet akcentē, ka ir tādas vērtības, kas stāv pāri valstu robežām, sistēmām un laiku laikiem.
This movie is not against any country. This is not against Norway.
Filma tomēr jau raisījusi rezonansi tieši saistībā ar tajā atspoguļoto bērnu aizsardzības sistēmu Norvēģijā. Filmas pirmizrādes dienā 17. martā laikrakstā The Indian Express Norvēģijas vēstnieks Indijā Hans Jakobs Freidenlunds publicējis rakstu, kurā uzsver, ka filma esot uztverama tikai un vienīgi kā mākslas darbs, jo tajā ir daudz sagrozītu un nepatiesu faktu par bērnu tiesību aizsardzību Norvēģijā. Līdzās sarūktinājumam, ka Norvēģija filmā parādās sliktā gaismā, Freidenlunds arī atzinis, ka filma kā mākslas darbs ir ļoti spēcīga un emocionāla, un tas lielā mērā pateicoties aktrises Rāni Mukerdžijas spožajai meistarībai. Latvijā filmu nedaudzos seansos izrāda kinoteātri Forum Cinemas un Cinnamon, un drīzumā šai filmai sekos vēl viena Indijas filma, stāsta Forum Cinemas programmas vadītāja Elīne Liberte.
Šogad mēs rādīsim vēl vienu filmu drīzumā. Tā filma ir tādā populārāka. Viņa arī ir tikko dabūjusi Oskaru par dziesmu. Tā ir RRR filma, kurai 6. aprīlī būs Forum Cinemas pirmizrāde.
Savukārt šobrīd, kā pirmā indiešu kino bezdelīga, ko var noskatīties tikai nedaudzos seansos kinoteātros Forum Cinemas un Cinnamon, ir režisora Ašimas Čibera drāma Chatterjee kundze pret Norvēģiju. Filma ir hindu valodā ar subtitriem latviešu valodā. Baiba Kušče, Latvijas radio.